بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني أعزكم الله، tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah menggapai keutamaan ilmu dan menghormati para ulama. Sebab hadis yang kita kaji menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para ulama. Menjelaskan tentang keutamaan para ulama, keutamaan ilmu dan ulama, dan bantahan kepada pihak-pihak yang melecehkan, yang menghinakan, merendahkan para ulama. Kata al-muallif hafizahullah, babu fadlil ilmi wal ulama waraddu ala man yantaqisuhum. Bab keutamaan ilmu dan ulama, dan bantahan pada orang atau kepada orang-orang yang menghinakan para ulama. Beliau membawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dia hasan, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man salaka tariqan yabdaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan tempuhkan untuknya jalan menuju ke dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan li talibil ilmi. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha, karena merestui perbuatan para pencari ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan sungguh seorang alim, para ulama, dimintakan ampun kepada Allah oleh semua yang di langit, semua yang di bumi, hingga ikan-ikan di lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah itu diumpamakan seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang yang ada. Innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Dan sungguh para ulama itu pewaris nabi. Dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian banyak, bagian besar dari warisan tadi. dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibn Hibban dan dinukil oleh Ibn Hajar dari Hakim, belum mensahihkan hadis ini dan juga disahihkan sama Syekhul Albani rahimahullah. Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan dihasankan Hamzah Al-Kinani dan dari punya penguat-penguat yang dengan itu dia sahih dengannya. Baik, ini hadis yang dibawakan dari muallif rahimahullahu taala. Dalam hadis ini ada keutamaan ilmu, ada keutamaan pencari ilmu, ada keutamaan para ulama. Semua fadilah-fadilah yang ada pada riwayat tadi itu merupakan fadilah ilmu. Hah? Karena fadilah ilmunya. Keutamaan para ulama itu karena ilmunya juga. Keutamaan para pencari ilmu karena ilmunya juga. Dan yang dimaukan dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, Al-Qur'anul Karim, sabda satu Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf dari mulai perkara akidah, perkara ibadah, hukum-hukum syariat, perkara muamalah, perkara akhlak, perkara adab dan perkara keseharian kita sampai masalah buang hajat. Itu semuanya adalah ilmu syar'i. Ilmu inilah yang mendapatkan pahala besar dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lihat keutamaan para pencari ilmu. Yang pertama, terkait dengan keutamaan para pencari ilmu, yang pertama ialah Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Nas hadis Rasul. Seseorang yang menimba ilmu, mencari ilmu karena Allah Azza wa Jal, menimba ilmu agama. Dia menempuh jalan dari rumah ke tempat-tempat ta'lim, dari rumah ke halaqah-halaqah ilmu, dari rumah ke tempat-tempat para ulama. Itu merupakan sebab dia dimudahkan masuk dalam surga. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan, beliau mengatakan aqrabu turuqil musilah ilal jannah huwa talabul ilm. Jalan yang paling dekat menuju surga, jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmi dengan menimba ilmu agama. Dengan nas hadis ini. Ini keutamaan besar barakallahu fikum. Semua orang menambahkan surga dan tidak ada yang lebih afdal daripada surga. Tindakan seseorang menimba ilmu agama, upaya dia menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tindakan dia direstui oleh para malaikat. Diridhai, direstui oleh para malaikat. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena meridhai para pencari ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi, kata Rasul. Ini keutamaan besar. Yang merestui antum bukan kalangan manusia. Tapi yang merestui kalian wahai para pencari ilmu, para malaikat. Makhluk yang suci, makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Makhluk yang mulia. Merestui tindakan para pencari ilmu. Barakallahu fikum. Tindakan para malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya, itu tawadu'an lahum. Tawadu' merendahkan hati mereka, diri mereka di hadapan para pencari ilmu. Tawabuk kepada para pencari ilmu. Merestui, meridai para pencari ilmu. Wa kafa bihi syarafa. Cukup sebagai fadilah bagi para pencari ilmu. Luar biasa. Dan itu menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Sebab yang kamu cari apa? Ilmu. Keutamaan para pencari ilmu juga keutamaan ilmu itu sendiri. Maka ilmu sebab orang masuk surga. Ilmu sebab orang direstui malaikat. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam nas hadis ini. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan hadis ini saja. Cukup baik, Ikhwan. Wailah, banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan fadilah ilmu dan para pencari ilmu. Kemudian, terkait dengan keutamaan para ulama yang disebutkan dalam hadis ini. Kaidah, semua keutamaan-keutamaan ilmu, semua keutamaan-keutamaan para pencari ilmu, talib ilmu, Semua keutamaan-keutamaan rihlah ilmiah, menempuh jalan mencari ilmu. Semua keutamaan majlis-majlis, halaqah-halaqah ilmu, itu juga merupakan keutamaan bagi para ulama. Sebab para ulama ini sudah melampaui poin-poin tadi. Sampai jadi ulama. Mereka sudah mencari ilmu, mengembara mencari ilmu, mendalami ilmu, datang ke halaqah-halaqah ilmu. Semua itu sudah mereka jalani. Sehingga menjadi seorang alim. Ditambah lagi keutamaan khusus yang disebutkan dalam Islam tentang mereka. Paham ya? Jadi ketika Anda membaca ayat, membaca hadis terkait dengan keutamaan ilmu, itu juga miliknya para ulama. Membaca ayat, membaca hadis terkait dengan keutamaan thalabul ilmi, itu juga miliknya para ulama. Semua keutamaan halaqah-halaqah ilmu didapati oleh para ulama. Sehingga mereka meraih semua pahala tadi, meraih semua keutamaan-keutamaan tadi. Paham ya? Plus keutamaan khusus untuk mereka. Di antaranya, yang disebutkan dalam hadis ini adalah para ulama akan dimintakan ampun kepada Allah. Akan beristighfar untuk dia kepada Allah. Istighfarnya kepada Allah. Untuk siapa? Untuk para ulama. Yang memohonkan ampun para ulama ini tadi adalah semua makhluk yang di langit. Semua makhluk yang di bumi sampai ikan di lautan. Hitung. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang di langit itu para malaikat dan para anbiya'ul kiram. Yang di muka bumi yang antum sekarang jalani. Ikan yang di lautan jumlahnya, buahnya, macamnya saja jutaan. Apalagi jumlah per ikannya. Miliaran, ribuan miliar. Terus jangan dihitung. La ya'lamuhu illallah. Itu semuanya barakallahu fikum. Diberi ilham oleh Allah Azza wa Jal. Untuk mendoakan kebaikan. Mendoakan maghfirah. Bagi para ulama. Doa kepada Allah. Supaya Allah mengampuni para ulama. Keutamanya luar biasa ya. Apa sebabnya? Dikarenakan dengan ilmu mereka. Dengan ilmunya para ulama. Maka tersebarlah kebaikan-kebaikan itu. Pada semua hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka merasakan kebaikan barokah ilmunya ulama. Paham insyaAllah ya? Jangankan semua makhluk. Satu orang saja. Memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Luar biasa. Satu itu makbul doanya. Sudah sangat luar biasa. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Azza. Itu baru satu. Wis luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Anaknya saja. Anaknya sendiri. Anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sudah sangat luar biasa. Fadilah yang diterima oleh orang tua tadi. Lah apalagi seluruh makhluk. Yang di langit, yang di bumi, yang di lautan. Tak terbayang betapa tingginya martabatnya para ulama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis ini. Ialah menjelaskan tentang keutamaan para ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Tentu ulama yang beramal dengan ilmunya. Ini ahli ibadah yang kurang kadar keilmuan. Ini alim, ini abid. Yang mulia, sang alim. Dari sisi. Kalau sang alim, para ulama diumpamakan kayak rembulan malam purnama. Sementara ahli ibadah seperti bintang-bintang di langit. Sama-sama mulianya, sama-sama bagusnya, sama-sama indahnya. Tapi lebih indah yang mana? Lebih indah rembulan di malam purnama. Cahayanya lebih merata mana? Cahaya bintang atau ke cahaya rembulan? Cahaya rembulan. Antum perhatikan ya, di sebuah malam yang terang, tidak ada mendung, cerah. Antum melihat ke atas begitu banyak bintang-bintang di langit, jumlahnya jutaan. Antum matikan lampu, Antum merasakan gelap atau merasakan terang? Diam saja. Jawabannya gelap. Antum gelap, naik ke atas terang. Terangnya cuman di atas, enggak nyampe tempatnya antum. Antum cek, antum coba dalam kegelapan malam di bawah kelap-kelip bintang. Cahayanya cuma di atas, antumnya peteng. Paham insyaallah ya? Sekarang ketika di malam yang begitu cerah, di malam bulan purnama, rembulan itu muncul. Nampak begitu eksotik gitu bahasanya, indah. Jangan salah bahasa loh. Eksotik, begitu indah. Begitu dia memancarkan cahaya secara sempurna, antum matikan lampu. Matikan semua lampu yang ada ini. Ada bulan purnama di atasnya antum. Cahayanya di atas saja ataukah sampai ke bawah? Wah, terang benderang seakan-akan semi siang. Ya enggak siang benar ya, semi siang. Terang. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama itu lebih afdal daripada ahli ibadah dari dua sisi. Yang pertama, indahnya. Indahnya. Rembulan lebih indah daripada kelap-kelip bintang secara umum. Ulama lebih indah daripada para ahli ibadah. Yang kedua, dari sisi manfaatnya. Manfaatnya. Kalau yang namanya bintang-bintang di langit, cahayanya hanya menerangi sekitar. Manfaatnya hanya untuk ahli ibadah dan di sekitar dia saja. Tapi kalau para ulama, manfaatnya itu dirasakan semua pihak, ilmunya ditebarkan ke mana-mana. Semua merasakan manfaat ilmunya, barokah ilmunya. Sebagaimana rembulan, cahayanya menerangi sejagat raya ini. Satu rembulannya, tapi menerangi semua yang ada di muka bumi ini di malam hari. Itulah para ulama. Sama-sama indah, tapi lebih indah para ulama. Sama-sama mulia, lebih mulia para ulama. Sama-sama manfaat, tapi lebih manfaat para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam hadis ini, para ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Saya mau tanya, ketika ada orang mati, dia punya ahli waris. Ahli waris itu orang yang paling dekat dengan sang mayit atau orang jauh? Jawabannya orang yang paling dekat dengan sang mayit. Sehingga ulama pewaris Nabi itu artinya para ulama itu orang yang paling dekat kedudukannya, manzilahnya dengan para Nabi. Yang kedua, yang namanya ahli waris, mewarisi apa? Mewarisi hartanya sang mayit. Nah, kalau yang mayit itu memiliki waris yang sangat banyak, ahli warisnya sugih dadak. Ya, Pak, ya. Nanti, warisnya banyak. Barakallahu fikum. Warisan para nabi itu bukan harta, bukan dinar, bukan dirham. Warisan nabi adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan Nabi itu banyak, luas, seluas bimbingan Islam yang mulia ini. Bahrun la sahila lahu, lautan yang tak bertepi. Ulama dikatakan sebagai ahli warisnya Nabi. Maka ulama itulah yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi-Nabi tadi secara luas. Tergantung kadar kealiman masing-masing ulama. Itu menunjukkan betapa dekatnya para ulama dengan pewaris Nabi. Sisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ulama pewaris Nabi, yakni ulama itulah yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi dan Rasul. Barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu di kalangan Bani Israel, mereka dipimpin para Nabi. Kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun akhar. Setiap kali ada seorang nabi yang wafat, yang meninggal, diganti nabi yang lain. Itu dulu Bani Israel. Terus dengan para nabi. Umat ini hanya satu nabi. Karena Rasul, Rasul dan nabi terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka sebagai penggantinya adalah para ulama. Pewaris-pewaris nabi. Menggantikan, meneruskan estafet perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin dipasrahkan kepada para ulama. Itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Hadza wadhih, tidak ada yang sanksi dengan fadilahnya ulama. Semua umat Islam sepakat akan fadilahnya para ulama. Keagungan kecintaan kepada ulama ada dalam jiwanya kaum muslim. Itu ada, alami. Pasti suka dengan para ulama. Tidak ada kelas itu. Baik yang alimnya atau yang jahilnya bahkan. Orang-orang awamnya bahkan. Cinta dengan para ulama. Tayyib ikhwan. Siapa yang dimaukan dengan para ulama di sini? Siapa yang dimaukan dengan ulama di sini? Apakah setiap orang yang dikatakan alim, dikatakan berilmu, dikatakan ustadz, dikatakan kiai, dikatakan da'i, khalas, dikatakan sebagai ulama, pewarisnya? Jawabannya? Ya tentu tidak. Terkait dengan ilmu tadi. Yang dimaukan dengan ilmu di sini, ilmu syar'i. Kan begitu ya? Ilmu Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Dari mulai perkara akidah sampai buang hajat. Maka yang dimaukan dengan ulama itu orang-orang yang mengerti ilmu tadi. Yang mengerti betul ilmu agama, ilmu syariat. Mengerti akidah yang sahihah, ibadah yang sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia, muamalah-muamalah duniawi yang benar. Mengilmui Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Dengan ilmu yang rasikh, yang mumpuni, yang matang, yang luas, yang dalam. Itu para ulama. Sehingga kaitan ilmunya, ilmu syariat. Barakallahu fikum. Adapun patokan dia dikatakan sebagai seorang alim, itu bukan ditinjau dari sisi banyaknya dia ceramah. Tidak ditinjau dari sisi banyaknya kitab di perpustakaan dia. Tidak ditinjau dari sisi karya tulisnya. Dia punya karya tulis 1, 2, 3. Dia punya tulisan di majalah. Dia punya tulisan di buletin saku. Bukan itu. Laisal ilmu bikathati riwayati wal kutub. Itu ucapannya para ulama una. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan punya syarhus sunnah. Ilmu itu bukan dengan banyak periwayatan. Bukan dengan banyak kitab. Tapi yang namanya al-ilmu dan yang alim adalah orang-orang yang berpegangan di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Tapi patokannya ya ikhwan, di samping sisi manhajnya yang lurus, akidahnya yang sahih, akhlaknya yang mulia, patokannya ialah yang namanya seorang alim, seseorang yang mampu, mengambil istimbat, hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Yang mampu mengambil istimbat, mengeluarkan hukum-hukum, hikmah-hikmah, faedah-faedah ilmiah dari Quran, sunnah di atas pemahaman saya. Dan mereka ini adalah orang yang mampu menghukumi segala sesuatu yang muncul, yang terjadi dari problematika di masa dia dengan hukum yang benar, hukum yang sahih di atas bimbingan kitab sunnah pada setiap problematika, pada setiap kejadian dan peristiwa. Ini menunjukkan kepakaran dia. Walaupun dia gak banyak ngomong, gak banyak karya tulis, ketika ada masalah problem di kalangan kaum muslimin, dipaparkan kepada dia, dia sanggup dan mampu untuk menyelesaikannya dengan bimbingan kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Ini ikhwan menunjukkan rusuhuhu fil ilm. Di zaman sekarang patokannya adalah dia diakui keilmuannya, keluasan ilmunya, kedalaman ilmunya oleh para ulama-ulama yang lain pendahulunya. Paham ya? Rekomendasi dari para ulama yang semisal dia. Bukan orang-orang awam patokannya. Bukan antum-antum ini. Bukan tulabul ilm. Para ulama juga yang menilai. Ulama yang sebelumnya yang menentukan. Dipersaksikan oleh para ulama-ulama yang ada. Dia di atas sunnah. Di atas akidah yang sahihah. Di atas manhaj yang sahih. Manhaj salaf. Ilmunya luas. Masya Allah. Dan diakui oleh para ulama. Jadi bukan antum. Kalau antum ini kan yang penting, ya orang Jawa ya, datang dari luar negeri, masya Allah, jenggotnya dawa, pakai imamah, pakai jubah, syekh. Ada kita orang. Siapa ini? Tidak, mahakam. Orang-orang awam, patokan mereka, masya Allah yang tampil itu yang alim. Datang ke masjid itu Jumatan. Siapa kiye sing tampil ini? Ini tampil ini. Dilihat, wah, enak tenan iki suara ini. Masya Allah, alim. Alim. Yang lainnya lagi, dari atributnya. Jubah panjang, imamah yang tebal. Barakallahu fikum. Kemudian dikir, masya Allah, syekh. Adara awam. Bukan itu patokannya. Patokannya seperti yang disebutkan di atas para kelahi. Faham insya Allah ya? Nah, itu yang dimaukan dengan para ulama sunnah. Ulama yang di atas sunnah. Yang di atas manhaj salaf. Makanya para ulama una kita membagi orang yang dikatakan alim menjadi dua. Ada alimun rabbani. Ada alimun suq. Ada seorang alim yang rabbani, yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, ulama sunnah. Yang kedua, alim su. Dianggap alim, memiliki ilmu, tapi orang jelek, orang jahat. Manhajnya menyimpang, akidahnya rusak, mungkin akhlaknya juga bejat. Kok bisa? Ya bisa saja. Dikarenakan yang menjuluki dia sebagai seorang alim, sebagai ulama, atau nama-nama yang semisal itu, bukan ulama yang lain, tapi orang-orang awam. Dan dari bukti amaliyahnya, bukti akidahnya, bukti dakwahnya, bukti manhajnya, bukti akhlaknya, tidak mencerminkan para ulama. Ada ulama usuh. Barakallahu. Yang diminta bukan ulama usuh, tapi ulama usunnah. Semua ayat, semua hadis, semua keterangan para ulama salaf, ketika menyebutkan keutamaan para ulama, yang dimaukan para ulama rabbaniyun, ulama-ulama rabbani yang di atas bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf yang diakui ilmunya oleh para ulama-ulama yang lain. Itu yang mereka maksud. Faham insyaAllah ya? Nah, baik. Di sini khamdina azakumullah. Kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, diwajibkan untuk tolabul ilmi. Wadah ya? Wajib untuk menimba ilmu agama. Tugasnya kita sekarang menggapai keutamaan ilmu dengan tolabul ilmi, dengan mendatangi halaqah-halaqah ilmu, rihlah ilmiah. Barakallahu. Ini tugas kita, kewajiban kita mencari ilmu, tolabul ilmi. Kita cari, kita kejar, kita gapai fadilah-fadilah tadi. Terus belajar, terus belajar. Sempatkan waktu untuk belajar. Bikin waktu yang banyak untuk belajar. Menimba ilmu agama, dikit demi sedikit. Amalkan setelah itu. Tugas yang kedua ialah menghormati para ulama. Memuliakan ilmu dan para ulama. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan manhajun rabbani. Manhaj Allah Azza wa Jal. Manhajun nabawi. Manhajnya Rasulullah SAW. Manhajun salafi. Manhajnya para salaf. Memuliakan para ulama. Memuliakan para ulama. Dengan cara mencintai mereka. Menghormati mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka sesuai dengan batas syariat. Tidak lebih, tidak kurang. Pas pertengahan sesuai dengan yang dibimbingkan dalam Alkitab Sunnah. Barakallahu fikum. Kita menunaikan hak-haknya para ulama. Kita mengambil ilmu dari para ulama. Kita meminta nasihat dari para ulama. Minta bimbingan dari para ulama. Ketika ada muskilah, masalah besar di kalangan kaum muslimin, dikembalikan kepada para ulama. Bahkan masalah pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, semuanya dikembalikan kepada para ulama. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ahlul ilmi, ahlu dzikri, para ulama kalau kamu tidak tahu. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika ada musibah yang menimpa mereka, atau muskilah, problem menimpa mereka, atau perkara menyenangkan yang menimpa mereka, dianjurkan untuk kembali pada para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa, kata Allah? Kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin perkara yang menakutkan atau perkara yang aman langsung disiarkan begitu saja? Kenapa? Teguran dari Allah. Jangan langsung disiarkan. Kalau seandainya mereka kembali kepada Rasul dan kembali kepada ulil amri di antara mereka. Tafsirnya para ulama. Dalam ayat ini ulil amri adalah para ulama. Kalau seandainya mereka semuanya kembali pada Rasul dan kembali pada para ulamanya, niscaya akan diketahui masalah tadi oleh para ulama yang mampu mengambil istinbat ilmu dan hukumnya dari mereka. Ini nas Quran yang memerintahkan kita semuanya untuk kembali kepada para ulama. Sehingga ulama Rabbaniyun itu marja'iyatul ummah. Referensi tempat rujukannya umat, jujukannya umat, tempat di mana mereka mengembalikan semua permasalahan, semua problematika, semua kasus terkait dengan agama mereka, duniawiyah mereka, semua kembali pada para ulama dengan dua ayat di atas. Terkhusus yang dianjurkan ikhwanatina azakumullah ialah al-ulama'ul kibar, ulama-ulama sunnah yang di atas manhaj salaf, dan mereka dikenal sebagai ulama kibar yang usianya telah tua, tua usianya dan begitu mulia dalam tinggi ilmunya. Kabirun fis sin, kabir fil ilm, tua usianya, tua pula ilmunya. Barokah pada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Ini hasan dikeluarkan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban bi isnadin hasan. Sehingga kembali pada para ulama, menghormati, memuliakan para ulama dengan cara-cara tadi. Dengan cara-cara tadi. Kurang 3 menit. Taib. Ikhwanu fillah azakumullah. Perlu dipahami. Kaum muslimin. Di dalam mensikapi ulama rabbaniin. Saya enggak bicarakan ulama su. Ulama su enggak dianggap. Enggak masuk hitungan. Kaum muslimin di dalam mensikapi para ulama rabbaniin ada 3 pihak. Ini semua dimasukkan dalam manhajun salafi. Dimasukkan dalam konsep manhaj salaf. Yang pertama adalah pihak yang wasatun, yang pertengahan dalam mensikapi para ulama. Memposisikan, mendudukkan para ulama sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat. Tidak lebih, tidak kurang. Yang kedua ialah al-ghulat fil ulama, ashabul ghulu fil ulama, orang-orang yang ghulu, yang melampaui batas di dalam memuliakan, dalam menyanjung para ulama. Dan yang ketiga al-jufat, ahlul jafa, orang-orang yang keras, yang kaku, yang memusuhi para ulama. Tiga. Yang betul yang pertengahan tadi. Wasatun baina tarafain, sikap pertengahan di antara dua sikap yang menyimpang. Ini melampaui batas, yang ini keterlaluan dalam menghinakan, melecehkan para ulama. Yang hulu sesat. Yang kaku, yang keras juga sesat. Yang lurus, yang di atas sunnah, wasatun bainahuma, pertengahan antara hulu dan jafa. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Baik ikhwan. Dijelaskan. Kurang semenit ya Pak. Jam 6.46. Sekarang jam 6.45. Hah? Ya Allah. Dijelaskan apa? Silah dulu. Hah? Nunggu ada nisa ya. Baik. Ada pun yang pertengahan. Yang dijelaskan tadi prinsip-prinsip. Baik. Meyakini bahwasanya ulama-ulama rabbaniin ini manusia biasa. Bukan nabi. Manusia. Maka diyakini sebagai manusia. Memiliki watak manusia. Kelemahan manusia. Tayyib. Tetapi ulama tadi punya kelebihan dengan ilmunya. Maka dihormati, dimuliakan, diagungkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Diambil ilmunya, diambil fatwanya, nasihatnya, arahannya, dan segala macamnya. Tetapi tidak sampai pada tingkat fanatik buta kepada mereka. Tidak sampai pada tingkat taklid membebek secara membabi buta kepada mereka. Tidak sampai pada tingkat mentaati mereka di dalam perkara-perkara yang haram. Bahasanya tidak sampai mengkultuskan para ulama. Tidak sampai mendewakan para ulama. Tidak sampai menuhankan para ulama. Nah. Dan juga tidak merendahkan mereka, tidak melecehkan mereka, tidak pula menjatuhkan kehormatan mereka. Itu wasatun. Ini adalah prinsip salaf. Ini manhajnya ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah. Yang kedua, ahlul ghulu. Orang-orang yang ghulu melampaui batas dalam mensikapi para ulama. Cinta? Iya. Menghormati? Iya. Memuliakan? Iya. Ta'zim? Iya. Kembali pada mereka? Iya. Nasihat? Terima. Bimbingan? Iya. Semuanya? Iya. Iya semuanya. Yang membedakan cuma satu. Mereka terlalu jauh melampaui batas dalam memuliakan dan mengagungkan para ulama. Sampai pada tingkat tadi. At-ta'assubulahum, fanatik kepada ulama. Membebek secara buta kepada ulama tadi. Mentaati mereka di dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mentaati mereka dalam perkara yang mungkar. Mengkultuskan mereka. Menuhankan mereka. Menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini sifatnya ahli kitab. Wataknya ahli kitab. Yang ditiru oleh umat Islam. Yang terjatuh pada sikap hulu. Melampaui batas. Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan dalam sabdanya terkait dengan beliau pribadi. La tutruni kama atratin nasara bna Maryam. Kalian jangan melampaui batas dalam menyanjungku, dalam memujiku dengan batil. Sebagaimana kaum Nasara berbuat demikian kepada Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini hamba Allah biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan, aku ini hamba Allah dan utusannya. Itu terkait dengan Rasul, apalagi terkait dengan ulama. Maka tidak seperti itu. Ahlul ghulu jatuh di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dikarenakan melampaui batas ghulu di dalam memuliakan para ulama. Akhirnya jatuh dalam sikap mengkultuskan ulama tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang sifatnya ahli kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Disebutkan dalam hadis, mereka mentaati ulamanya, ahli ibadahnya, pendetanya, mentaati para pendeta, para ulama mereka di dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu bentuk mengkultuskan ulama, bentuk menuhankan ulama. Kamusnya, pokoknya, jurusnya, kaidahnya adalah pokoknya. Apa jare kiai, apa jare ustad, apa jare alim. Ini bahaya. Ulamanya mengatakan, kufur, kufur, syirik, syirik. Itu vulgarnya demikian. Hadza ghulu. Dan di dalamnya terdapat segudang penyimpangan yang sangat mengerikan. Al-Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Utsmi Al-Yamani, seorang ulama Yaman besar pada masanya, mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang begitu luas ialah melampaui batas dalam mensikapi orang-orang mulia. Dan jangan lupa ya, ya, sebab munculnya kesyirikan pertama di muka bumi adalah ini sebabnya. Mengkultuskan orang-orang soleh, menuhankan orang-orang soleh. Itu orang soleh. Lebih parah lagi para kelofikum ketika mengkultuskan taklid buta, ta'asub, fanatik buta kepada ulama usu. Parah. Kepada orang yang soleh saja dikatakan menyimpang. Apalagi kepada ulama usu, orang-orang yang sesat, akidahnya rusak, penyimpangan-penyimpangan masih begitu banyak, akhlaknya bejat, segala macamnya. Ghulu lagi. Maka jatuh dalam dua perkara yang batil. Wallahul musta'an. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, awamul muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dan insyaallah pada kesempatan nanti pada Isya akan disebutkan al-jufat. Bagaimana sikapnya orang-orang yang jafa, yang kurang, yang kaku, yang kasar, yang merendahkan para ulama kita. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Salat dulu. Selesai salat kita teruskan lagi insyaallah sedikit. Walhamdulillahi rabbil alamin.